sango ya mokili lelo na VOA Lingala. Lolaka la Amerika, wuto Washington DC.
Sango ya mokili lelo na la voix de l'Amérique, The Voice of America, en direct de Washington DC. Et pa yo apito komi 14h30, 20h30 na Kinshasa pe Brazzaville, 21h30 na Bukavu pe na Kisangani. Poko ela mon pe boye ibula mona bino banso na basango na biso na lokota ya Lingala Fatuma Kalala Alimasi na Rob Marklin bazali bongo onzela masini na lisali si ya Edi Sango Sango moki lelo e pesa mili bino na Marius Muhunga boka basango to mili bino lelo François Béa mupesi toli ya lokumu ya mokonzi ya mboka Félix Tshisekedi mpona mambi ya Bokengi akangema kimpe azali koyanola na mituna ya ANR
na niveau ya ba konzi ya service ba pesye na notification na ba makambo ango spécifiquement
baye ekolo Tanzanie basato baye bazalaki kati na batomboki ya balingomba ADF bakangemi pe bazali maboko ma FARDC
matwana selon bango bayaki po na kosala musala ya kotimbula or toyebi ke na vallée ya Mwalika or ezate
Toko mema bino pe na ngumba Goma na fiston ise mwami epai wapi festival amamni e kangi bizibili na yango sima mikolo misato.
Ngai nakuta kama solo ya politique te na selimitaraka na ko pesa message na ngai ya changement ona ba comportement.
Loko la mikolo miso mia yambo lundi toko sukisa basango na biso na Etando ya Masano na Edi Isango. Tala masolo kitoko tobombe bino lelo. Tukulanda nyoso wana na mwa bulai na mwa singa mo, na mwa tango moke. Kasi sika tulanda na ino basango na biso na mokuse e yepesa mili biso na Edi Isango.
Mpezi tuli ya lukumu ya president Félix Tshisekedi pona mambi Mabokengi, François Béa Azali Kinusika na maboko ma ANR, Agence Nationale ya Renseignement, pona koyanula na mituna mama ye Matali Bokengi. Akangama kio mokolo mwamposo kasi tina ya kosambi samanaye, eyebisami penzate. Lobiloleki, bayi ki na bayi UDPS, lingomba ya mokonzi ya mboka, bakanga kinzela na limiti na Kinshasa, pona kobo ya maile manso ya koluka kukuisa bo konzi elobaki bango bayike na baye basalaki milulu miango balobaki ezali po na kopesa maboko pe kosenga pole na bokangami ya François Béa polisi kitaki na esika yango pe mokambi na yango alobiki nya ezali Bayi ekolo Tanzanie basato ba bundaka bo ba ADF ba kangami na park ya Virunga na Nord Kivu elobi mampinga ma ekolo Kongo Demokratika kolanda molobeli ya misala sokola 1 ya ba FRDC capitaine Anthony Mwalushai bayi Tanzanie baye bazoma ki omusala na mui ekolo Kongo Demokratika moko muvandi ya mboka Butembo na Nord Kivu bokangami boye bosala mi mwa mikolo sima na bozwami ya moko na ba ADF o ya mimuni saka na ba video kukata pe kutinda ba bundi ba susu kukata mitu ya ba soda ekolo Kongo Demokratika na kombo ya Salim Rashid Mohamed na goma inguma mokonzi ya Nord Kivu ba kambi ya ba soda ba tima boko likolo ya mokeli mobeko moko ya ituka eye na kombo ya Jean-Paul Ngayongodi uto lobi loleki pe alekisa ki butu na bokangami mokambi ya asamble ya ituka ya Nord Kivu Robert Seninga alobi azali kuluka kosolola na ba kambi ya ANR po na koyeba tina ya bokangami boye bakeli mobeko misusu balobi na actualite.cd ete Jean-Paul Ngayongodi Ngodi a telemelaka mingi etat de siège a komi mokili mibeko ya mibale ya etuka eye a simbami. Didier Luko yepe a kangamaki na sanza ya zumi ya mubu muleki pe a tindama na boloko munene ya munzenze na goma. Didier Luko a zwa makitango a zalaki kosala mitingi na kasindi na ngite. Assemblée provinciale et telemisama na Nord Kivu pe na Ituri po na etat de siège eye etiama wuto sanza ya mitano ya mubu muleki. Simane Kateli ya bosambi sami po na bobumi ya ba expert babale ya ONU, Moui Amerika, Michael Sharp na Moui Chili pe Suède, Zaidan Catalan le 12 mars 2017 na Kasai, Human Rights Watch et Sengi Bulukuluki ya Bayi Molongo. Human Rights Watch elobi mbosambisa miboye bosali mibu minei bopesi nzela te na komunisa pole na bobumi ya ba expert ya ONU na basungi babango ba ekolo Congo Democratique baye bazalaki kosala bolikiluki mpona liwali ya bato mingi ntango ya bitumba ya bakamona nsapu na Kasai. Human Rights Watch elobi bazuzi balandeli te bakonzi ba ekolo Congo Democratique ata makambo maike mamonisaki lokola bango mpe bazalaki na kati. Na Bukavu etija moko tomoye koli moko ya kelasi ya likolo akufi lelo na bozindi ya mabele na komini ya Kadutu. Sosete civile elobi bokwe isami ya mabele bolanda kimpela ekasi na engumba mokonzi ya Sud Kivu. Etija yango azalaki na deuxième graduat na université officielle ya Bukavu. Joe Biden alobi azali kozela kokende na esengo mubu moye na Israel. Ministre wa yambo ya Israel Naftali Bennett abengisi mokonzi Amerika na Bembo na masolo bazalaki na yango na singa lobi. Lelo musala muzalaki te kasi batu bafutami na Senegal pona elonga ya yambo ya balion ya Teranga na finali ya Coupe d'Afrique des Nations lobi na bati rubu likolo na Egypte na Yaoundé na Cameroun. President Macky Sala oyo azwi pe bonga ya mokambi ya Union Africaine aboyi kutu kukende ata na Egypte, Ethiopie pe Comore pona koyamba basani ya ndembo.
Merci Mingi Edi Sango pona basango na biso na mokuse bozali kolanda sango ya mokili lelo na la voix de l'Amérique outo Washington DC. François Béa mopesi toli ya lokumu ya mokonzi ya mboka Félix Tshisekedi pona mambima bokengi akangemaki mpe azali koyanola na mituna ya ANR Agence Nationale de Renseignement outo mokolo mwamposo. Edi Sango asololi mpona yango na mobundi ya makoki ya bomoto mpe mokambi ya cage Association pour l'accès à la justice Maître Georges Kapiamba. Tolanda bango.
Biso tomonaki tosengaki autorisation na bakonzi ya ANR apesaki biso autorisation toke kotala ye tokutani na ye tokuti aza na état bon psychologiquement azali perturbé parce que moto akokangama kozala na état d'esprit moral ya malamu te mais bakondition na ye ya détention totali yango ezali bakondition humaine azali pe na badroit ya korecevoir mwasi na ye ndeko na ye to mwana na ye kolanda na ndenge bakoki kobongisa na service ya bakonzi ya ANR na moko na kenda omona ye pi aza pe na droit ya korecevoir médecin na ye soki alingi kozwa kisi na ye to kolia eloko oyo ekoki kouta na ndako na ye.
Kaselo nini bazopamela mpenza mwana mboka François Béa wazali mopesi toli ya makamatali bokengi na mokonzi ya mboka Félix Tshisekedi.
Bon, na eloko wana na koki kopesa yo réponse exacte te parce que ti na moment oyo biso tozosolola na niveau ya bakonzi ya service bapesie ba nanu notification na bamakambo yango specifiquement te asalaki kamwa interview na mokonzi ya ANR le même jour samedi epi bayebisi balobi tokota na mozindo ya makambo nyonso ozala na kati ya commission d'enquête. Il était question que commission yango ebanda musala ya koentendre ye lobi mais naye kozwa basango ke commission basalaki musala te eke bakoki kosala yango lelo donc nazozela pe d'ici fin de la journée nayeba soki commission eba ya enquête ebandi musala na yango.
Kasi mbano nango ekozala nini na musala na ye?
C'est pas que nakoki kosala neti prophète de malheur non mais na ndenge na ngai ya kotalela makambo yango en tant que un des analystes ya situation ya politique ya mboka na biso soki na position na ye oyo ya mokonzi munene na filière na appareil sécuritaire ya mokonzi ya mboka soki akomi déjà na niveau wana ya kozala soupçonné que akoki kozala impliqué na baactivité oyo ekoki kobebisa stabilité ya mboka alors que musala na ye ezali kokengela kozwa ba disposition kokonseye mokonzi ya mboka pour que mboka ezala toujours stable logiquement confiance ebokani ekoki kobukana entre mokonzi ya mboka na ye Ça c'est une conséquence, à mon avis, sur le plan politique.
Et Zalaki Bongo Maître Georges Kampiamba, ou Azali Bongo Mokambi, il y a ACAJ, Association pour l'accès à la justice, ou Elobeli, il y a Edi Isango, Zali Kolanda, Sangwa Mouki Lelo, dans la Voix de l'Amérique.
Kishasa okoki kolanda VOA Lingala na 90.5, na Lubumbashi na 102.8, na Goma na 96.2, na Bukavu na 97.4, na Kisangani na 97.7, na Matadi na 93.5, na Mbujimayi na 93.5, na Kananga pe na 93.5, na Brazzaville na 104.3, pe na Pointe Noire na 98.3. Okoki pe kolanda moninga lisusu ba programme nyonso ya VOA Lingala na internet na voalingala.com, na Facebook, na Twitter, na Instagram pe na YouTube.
Baye ekolo Tanzanie basato ba bazalaka kati na batomboki balingomba ba ADF balakisami na population sima kokangama na bango na mapinga ma ekolo Congo démocratique. Ba Tanzanie baye bazalaki na badongolomiso ya ADF na parc national ya Virunga. Tolanda bolai na Erikas Mwisi.
Ba Tanzanie basato baye bakangami na zamba ya mwali kantango bazalaki kozunguluka na parc national ya Virunga. Na territoire ya Beni na Nord Kivu et le bi-capitaine Anthony Mwalushai Mulobeli ya Mapinga et le Congo démocratique na secteur opérationnel Sukula 1. Tulanda capitaine Anthony Mwalushai.
Batumisa tu oyo ba sujet ya Tanzanie bakangama ki na ba service na biso ya FARDC na vale ya Mwalika. Batuana selon bango bayaki pona kosala musala ya kotimbula or. Alors, tu as dit que na vale ya mwalika oyo ezate et puis ba utaki na zamba selon ba question mususu ba bandaki déjà ba entraînement na ba terroriste ya ADF MTM donc sujet wana ya koloba que ba yaki pona kosala or ezana ngo kaka uta et puis même ceux qui ba yaki il faut bazala ba ya na voie normale c'est-à-dire bazala na ba document na bango nyoso mais kokota na ndenge ya camouflage ko banda ko sala na entraînement na ADF wana ila kisike bazala ki na mission mususu tozana kati ya ko poser bango ba question ko exploiter bango na ngonga ikoya tokoye ba mingi oyo bango ba koye bisa bisa
Molobili ya Mapinga ekolo Congo démocratique na secteur opérationnel Sukola 1 abiyangi ba fandi kozala ekenge ontango ba bombe ezali ko lokotama mingi na Beni toka lisusu capitaine Mwalushai.
La disposition particulière au Bissou Nyo Soutoufi à la sécurité de Bissou, dans la ville de Beni, ils ont été continués à la sensibilisation. Na ba leader d'opinion ba ta société civile ba journaliste
société civile ongambo na yango e biangi mbula matali ya ekolo Congo démocratique kosala bosambisami ya polele ya ba eba kangemi tulanda Moïse société civile Moïse Maliki Dogo
3 suspects ADF cette fois-ci nous insistons ba tuana ba bema ba mema bango na tribunal ba tie bango na justice toyeba motivation na bango. Nani mutu atinda kabango, pourquoi basala kama kambwana, et si ils sont vraiment des suspects, ba kondane bango, ba yep sa population, ba si bango an audience publique, population yeba, nani atinda kabango, et pourquoi makambango esalema, parce que ba tubasi ba kofi mingi, donc ba yeba nenga ko pinir bango, et puis ba denise mouvement ango, parce que esala kabiso pasi, et pe sa kapesoni, place ba mutualisation ba force wana eleki, neti na ba nobili, kuna toka souke no, EDF wabeta ki wana ba tuba kufaki. C'est la honte. En tout cas, bah honte, on a toujours évité. Place ma mutualisation si elle est qui. T'as supposé que kuna kimia ekoti.
Mokolo mwamposo, molekim bombe yoko et pasuka ki pene ya bilo ya bayi pulusu na ingumba beni onsima yanzanga bayi mboka motoba bazuka ki makasi. Uta ingumba beni Erikas Mwisi pona VOA Afrique.
Festival Amani ekangi bizibele na yango sima mikolo misato na bosalemi na yango na engumba Goma. Batandenge na ndenge bautaki bisika na ya, bisika na bisika mpona milulu miye. Fiston isemwami asakoli wuto engumba Goma tolanda.
Milulu miango mia festival amani mibandi na ngumba goma pona mikolomisa tunatina ya kosangisa bilenge na balanga nzembo ya ndenge na ndenge pona koyembe la kimia moko ya bayembi Malik Maliro oyo pe ayembaki azopesa makanisi na ye lolenge nini nzembo na ye ekoki pe kopesa kimia pe bomoko na mboka toyoka ye
mi biso bayembi toza ba messager nde toyembaka toza na ba message na kati ya banzembo na biso sikoyo ba message auto pesa to yembela batu ba fan na biso ne ba yoka kandule na biso balela rango na nenge wana ne ba yoka ka ba message za nakati et puis na lolenga ngonde ba okende pratiquer ngo na vie na bango siko banga na ne na message o na yemba ka za message ya bomoko ya ngonde na olo baka na ne wana ne biso to transmettre ba message na kat na ne grade ba nzembo na biso ngai na kota ka solo ya politique te na se limitaraka na ko pesa message na ngai ya changement ona ba comportement et na nenga wana ba message onga na ko transmettre ba homme politique esa que batika ko manipuler ba population pour que population e banda ko centre tué e banda boma ba misusu ba to banda ko kuza ba conflit entre bango ya on est là au c'est que ngai na ko instruire population et que non basse désattaché na ba politicien donc biso toza batbana ya tata moko biso toza
bilenge misusu tokutana na bango na milumi ye basepeli makasi na milumi yango balobiete mibumi bale moleki uta milumi yango mia festival amani miselemaki te pona bokono ya covid 19 awa lokola miselemi bazaline sengu makasi kasi pona misusu basepeli te poete milumi yango miselemi musika na kituku pe na kilometre zomi na katikati tope na centre ville ya ngumba goma toyo kabango
basepela kalango mingi fort parce que tu as trop d'opportunités de rencontrer les stars que au monde en kabango toujours la télévision vous savez tu as RDC, Balobaka toujours que Goma est zone rouge, chose qui n'est pas vraiment réelle quoi. Donc, tant qu'on va festivalier, peut va festivalier à Bayaka, la festival à Mani, Bayaka mingi pour la Kosepe là, et autre chose pour montrer une autre image de la ville de Goma. Et festival à Mani mingi. Et ça la capone à laver le cerveau à Batou.
Dans mon festival à Mani, bon, et ça bien été. Parce que Batou va ça motiver été. Et ça. Non, distance, et ça moussika. Et ça moussika vient.
Et ça moussika dans la ville.
Pour la Boyebi, festival Amani, et que la mana Eric de la Motte, Natina Yakulta, la Lengenini, Bilenge Bakoki, Kotia Loboko, Nabozongi Kimia, Namboka Inson, Ya Grand Lac, et Poi Wapi, Basimba Manduki, Babou Marabatu, Mikolo Inson. Utengu Bagoma, Fiston Isimwami, pour la Laka l'America.
Sango ya mokili lelo, ezali esika na bino ya sika ya kozwa sango na Lingala ya La Voix d'Amérique.
Mikolo miso uto lundi, ti vendredi, ba edisyon mi balé ya basango na biso. A partir ya 17h, kino 17h30 temps universel, 19h30, kino 20h temps universel.
Politique, économie, société, sport, rédaction ya Lingala ya VOA La Voix de l'Amérique et Pessilino. Rendez-vous pour la professeur Bino Sango, ya Congo, ya Africa, pe ya Mokili Mobimba.
Sango ya Mokili Lelo, Kobanda lundi, Kino vendredi, na ba fréquence na biso pe na o ya ba radio partenaire na biso. Na États-Unis, na La Voix de l'Amérique, pe na Lingala, na Moïsale Maté.
Bozali kolanda sango mokili lelo na La Voix de l'Amérique na Lingala. Lelo tozali mokolo moyambo to lundi, ezali mokolo moye to mesana kolanda masolo na biso na kombo ya Etando na Edi Sango. Tolanda.
Etando ya masano. Basango ya masano ya mokili mobimba na VOA Lingala.
Na
Lusa kuna bino banso pe matondo mingi ndenge bozali kolanda biso. Balion ya teranga ya Senegal balungi pona mbala ya yambo Coupe d'Afrique des Nations feti na Senegal mosala mozala kitelelo. Jeux olympiques ya hiver e bandi uto vendredi eleki na Beijing na Chine ba medaille ya yambo e si zwami kasi ba champion ba ike ba si ba koi. Mondial Qatar 2022 si manastage na bango na Bahrain poso moleki ndenge ni balio pari e kolo Congo démocratique bazali komilingila na bara na Maroc et ya noy ko pesa ma awa Taekwondo ekolo Congo démocratique zui médaille ya argent pe ya bronze na momekano jeu de ya Afrika na Niger. Boye malamu na itando ya masano ya lelo. Ezalaki feti lelo na Senegal na bokumi ya balion ya teranga simana elonga na bango ya yambo lobi na Yaoundé na Douala na Cameroun na Coupe d'Afrique. Équipe nationale ya Senegal balion ya teranga balonga ki na finale ba pharaon ya Égypte 4-2 na bati rubu simana 0-0 na temps réglementaire pe na prolongation. Lelo ezalaki loyi musala mozala kite na Senegal. Président Macky Sall oya komi pe uto samedi mo kambia sika ya Union Africaine a pesi lo sako na basani pe a boyukutu kokende mobembo azalaki na yango na Egypte Ethiopie pe na Comore nzokande ezalaki nde matanga na Egypte kasi ba pharaon ya Egypte ba kani kozela ba Senegalais na ba match mibale ya barrage pona Mondial Qatar 2022 lo kola ba kokutana na mars elunga ya Senegal ezalaki nde suka na bundungwa mi ya ba ekipe tukumi bali na minei pona mbala ya yambo na phase finale ya CAN et Betami Mbala Eye na Cameroun nini esengeli ko Simba toyoka mupanzi sango ya masano na journal en ligne opinion.cd gratis makabi
Senegal e banaki compétition na moba kokoso déjà na phase de poule Senegal e make équipe ya yambo bien sûr na 5 points mais Senegal est vraiment convaincant premier match contre Zimbabwe a gagné 1-0 na biya souka et penalty ya Sadio Mané et puis basali ba résultat moko multijeu en fait net contre Guinée basali 0-0 contre Malawi puis basali qui 0-0 ba matri vraiment en puissance à partir ya huitième de finale ba battre équipe ya Cape Vert 2-0 ba battre équipe ya Guinée équatoriale ba ko battre sous ba Burkina Faso tout sentir que Sénégal vraiment respecter vraiment statut nango vraiment ya favori et puis na finale contre Égypte bien que ça qui facilité mais les lions de la terrain ba laxique ba zaki vraiment na souci à remporter titre au na mboka ya Cameroun.
Ndenge moko pe ba Lion d'Atlas ya Maroc ba ye balongwa ki na kar ya finale ya CAN eye ende libosolo ya bayi Egypte ba kani kozwande elunga na match ya ba barrage ya Mondial Qatar 2022 na ba Leopard ya RDC na mars. Coach ya Maroc Moïbosni Vaid Ali Odik a singi kutu batika ye nanu alunga RDC pe ale kana Mondial so kite a kolongwa. Kasi ba Leopard ba komi wapi simana stage ya mposo moleki na Bahrain e yano na Valdo yamba yamba.
Stage yeye salemaki na mwa kokoso elobi mukambi ya ba Leopardo sélectionneur adjoint Daouda Lupembe.
Ndenge tokanzai kuzwa ba joueur na biso nyoso tu tokokisa kuzwa bangote mais ezagi vraiment faute na biso mokote faute pe ya ba joueur wana te ezagi faute peut-être ya ba club na bango parce que babwa ki ko libérer bango ba ya na stage bo comme ezagi journée FIFA te, donc FIFA a exigé que ba club va libérer ba joueur nde mwa kote moko ya mwa malamu mingi tende yangwana
atako kokoso ezalaki bazwaki Pentango mosusu ya kotala oyo ezalaki ya malamu pona ba Leopard ndakisa ba beti ndembo e ba koki bongo kosunga.
Mais côté ya malamu ezali et permeta ki biso tomona ba joueur mingi na ntomoni bango bazobeta te tomoni bango ba beti toyebi nini bakoki komema nini pe bazangi et puis to découvrir pe ba element mosusu ya sika notamment Bongunda anakisi ki azali na ba capacité oyo akoki ko apporter moi quelque chose na groupe toza nango notamment par sa technique façon aye ya lecture ya jeu
uta stage ya Bahrain kino mposo ya kondongwana na Maroc na Kinshasa date FIFA mosusu ezali te kasi nini staff technique emilengeli pona kolandela ba Leopard Daouda Lupembe nde ya yanoli boye
par rapport ya programme oyo tozana ngo par rapport ya ba stratégie par rapport ya plan de jeu oyo tozana ngo pona kobeta na adversaire na biso oyo toyebi deja na niveau ya staff technique travail ezako salama pona kotindela ba joueur oyo tomonaki peut-être moins insuffisance na kote moko boye surtout sur le plan technique moins insuffisance oyo tomonaki tolingi totindela kabango moins muke muke mwa ba phase de jeu po ba misana na animation oyo biso tozo linga tutia en place par rapport à match auto beta contre Maroc. Donc vraiment technologie ezali eza malamu ezo ko permettre biso to sala ka makambu même à distance.
Et sengi ko eba ite ba Leopard ba silisa ki bongo stage na bango na match amical moko e yeba polaki mongete moko na libungu tulu na équipe nationale ya Bahrain.
Taekwondo RDC e uti kozwa palata ya argent pe ya bronze na mumekano ya Afrika G2 na Niger Valdo Yambayamba.
Medaille mibale moko ya argent pe mosusu ya bronze ezali bongo bambano ya Leopard Taekwondo na Open G2 ya Niger. Bamano yende tombele bozongi malamu na Leopard ya Congo Démocratique na ba compétition sima ya mbula mibale ya kuvanda na ndako. Et lobby Arnaud Koy.
Ils allaient vraiment, c'est mon mini tonnerre qui a participé à l'Issoussou dans l'Open International. Il y a G2. Après deux ans, on a répondu à cause de la COVID-19. On a des moyens financiers. Donc, c'est un sentiment tonnerre qui a participé à l'Issoussou.
Na Open Eye, Arnaud Koy, na catégorie à moins de 80 kilos, a koumakiti na finale, kasi. Alonga kite, azwa kibongo, mbano ya argent. Na compétition ye, ezali ya motu ya pe, niveau ya likolo makasi.
Le niveau ya compétition, ezali vraiment très élevé. Ya championnat, ezali facilité parce que ezali championnat ya G2. G2 en stadio ki ezali na 20 points. Ba outi États-Unis, ba Népal, ba outi partout na monde pour ke ba 20 points là en Afrique. Pourquoi man a fini cet état d'esprit, nous a déterminé pour ke ifongo la banjela. Donc, au Zapé, ce souvoir, au Europe, ça a mis sur qualification pour la Paris 2024.
Yambalaye, capitaine Yaba Leopard, Azali Penza na posa ya Kozala, na Jeux Olympiques 2024, si Mayaye, Kolonga ba point, ebele, na yango, abwa kimbela ipa yaba kondi yamboka.
Non, Koyaza vraiment déterminé pour la Nyon surtout, mais na condition que non, gouvernement, a me contient un peu ba moyen pour qu'il aide na participer na ba championnat Nyon surtout, ou amine Nezali. Parce que pour nous la qualifier dans JO, dans le ranking, donc il faut aller parmi les 6 premiers dans le classement mondial. Ce qui nous a passé la chance, le gouvernement a tiré moyen de participer dans le championnat, surtout. Donc, d'office, il y a mal à Mouzala. Donc, nous avons qualifié.
Sengil Kouéba était Eric Kazinda. Azwa kimbano ya bronze na catégorie à moins de 54 kilos. Kasi Emmanuel Angala a soukaki na quart de finale na catégorie à moins de 63 kilos.
Coupe du monde, il y a un club, il y a football, Chelsea, équipe, il y a Romelu Lukaku et Kobeta, demi-finale, na Al Hilal, il y a Soudan, et il y a Lungi Lobby 6-1, et Lombe, il y a Asie, Al Jazeera. Ma champion Afrika, Al Ahly, na Palmeiras, il y a Brésil, ba Kobeta, demi-finale, Mosusu, le 8 février. Jeux olympiques, il y a hiver, ezali kokoba kino le 20 février, na Beijing, na Chine, sima, na bobandina yango, vendredi, eleki, ba médaille ya yambo, ici, ezwami, kasibilombe ba ike, ba koi samipe, na lombango, katina bango, moui, America, maikela, chifrem, champion olympique, ya ski, oyo, alongwe kaka, na mumekano ya liboso. Na NBA, championnat national ya basketball ya États-Unis, Miami Heat ezali sika liboso na conférence Est na elonga tukumisato na minei liboso ya Chicago Bulls na elonga tukumisato na misato na conférence Ouest nde Phoenix Suns etikali liboso po elongi kino sika match tukuminei na mibale elandami na Golden State Warriors na elonga tukuminei Los Angeles Lakers nde ezali na molongo ya libwa na elonga tukumi bali na motoba LeBron James azongeli kobeta sima na kopema mikolo mike pona kovimba ya libolongo na ye. Matondo mingi na Valdo Yambayamba na Gatis Makabi po basungi biso na sango pe na bino banso ba ibolandi biso ezalaki wa bino edi sango tukutana na itando ekoya.
Merci Mingi Edi Isango po na basango na biso basango eye opesi biso na basango na biso ya Masano na la voix de l'Amérique na masolo na biso na combo ya Etando nde suki si masolo te melek bino omokolo mwalelo tala basango na mokuse o te opesa ki bino omokolo mwalelo na masolo na biso songa mokili lelo François Béa mopesi telu ya lokumu mopesi toli ya lokumu ya mokonzi ya mboka Félix Tshisekedi po na mambi ya bokengi akange maki pe azali ko ya nola na mituna ya ANR te betela kino pe lisolo ya baye ko Tanzanie basato baye bazalaki kati na batomboki ya lingomba ADF bakangemi mpe bazali o maboko mabai FARDC peto memaki bino na ngumba Goma epai wapi fiston se mwami amemaki biso na bokangemi ya bizibelo ya ya festival Amani na etuka ya Goma. Tokomi bongo na suka ya masolo na biso ya mokolo mwa lelo, totondi bino botondi lokola bolanda kibiso. Soki tokomela kibino lelo, ezala kibongo na lisalisi ya Fatuma Kalala, ya Edi Isango, na masolo maye, Fatuma Kalala Alimasi, azala kibongo onzela masini yena Rob McLean, kombo nangai Marius Muhunga. Tokuta na bino lisusu, lobi nangonga ya 18h ya Kinshasa pe ya Brazzaville, pona basango na biso esusu. Otika la malamu.